neste saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. I dag vi kommet til episode 103, den ekte 103. Sist gang sa jeg 103, men det var 102. Men vi fortsatt på Herdebrei og Skakk del 2. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene her i Radio Askøy studio sitter Kim Andreasen. Vi har kommet til 1162, og i Bjørgvin sitter Erling Skakke med sin sønn Magnus Erlingsson. Magnus utropt til konge, men det litt problematisk siden Håkon Herdebrei sitter i Trondheimen og håper at han konge. Nå samler Håkon Leiang for å få bukt med denne forvirringen og få bli enekonge. Men kongene begge egentlig bare barn. Det mennene bak som styrer, og i tilfelle Magnus det hans far Erling Skakke. Magnus utropt til konge der Erling Skakke har venner og allierte, og Håkon Herdebrei hovedsakelig i Trøndelag. Det herfra Håkons menn nå samler sin hær, i Trøndelag og i Møre. Fremst av de mennene Sigurd fra Røyr, denne litt merkelige figuren som ble reddet av sitt frendskap med Gregorius Dagsen, for så å stå bak den samme Gregorius død, og at Gregorius søster ble jagd naken, eller nesten naken, ut i skogen. Nå kalles han Sigurd Jarl, og den som egentlig styrer for Håkon. Mens hæren samles og begynner å bevege seg sørover, kommer de opp i et dilemma. Sigurd Jarl og Håkon Herdebrei får absolutt ingen informasjon om hva Erling Skakke holder på med. Det tyst. Tyst som i graven. Der kommer ingen skip seilende nordover med informasjon. Det som om Erling hyllet i natt og tåke. De vet ikke hvor han hvor mange menn han har, hva han holder på med, hva i det hele tatt om det står bra til med han i det hele tatt. De seiler med andre ord sørover langs Mørekysten i blinde. Derfor beveger de seg også veldig forsiktig sørover. Han kan jo i prinsippet lure bak hvert nes denne Erling. Og normalt så kunne det kanskje vært å vente. Men hva det egentlig som skjer? Har Erling stukket av til Danmark igjen? Det et dilemma, de vet ikke egentlig. Nei, Erling, han sitter i sitt maktsentrum, Bjørgvin. Og der har han samlet en svær hær. Men han har også gjort noe annet. Han har satt alle handelsskip som har kommet til Bjørgvin i karantene. De får rett og slett ikke lov til å dra videre. Begrunnelsen han gir at han ikke vil at varene deres skal komme hans fiender til gode, altså Håkon og Sigurd i nord. Han sier bjørgvinsmennene skal heller nyte godt av varene, selv om de må selges på tilbud, og handelsmennene ikke får så høy pris som de vil. Det blir salg og marked i Bjørgvin, og vi kan tenke oss at mannskapene på handelsskipene sånn vel passe begeistret for dette. Etter hvert så blir det veldig, veldig, veldig mange skip i Bjørgvin, for det kommer skip hver eneste dag. Nye skip hele tiden, og de blir værende der. Ingen får lov å seile bort. Vågen fylles opp, og det må ha vært litt av et liv, med hele byen full av sjømenn og handelsmenn, og det må ha vært det største flytende markedet i historien, der handelsskip etter handelsskip blir stengt inne i vågen, og fallbyr sine varer til ivrige bergensere. Og de bergenserne, de kan gå tørrskodd fra den ene til den andre enden av vågen, på vikingskipene og handelsskipene og mellom alle varene. Et stort, enormt flytende supermarked. Erling setter opp sine letteste skip med menn og våpen foran vågen. Ryktene begynner å fly i byen og blant skipene at Erling vil vente i Bjørgvin og ta kampen opp der. Så en dag innser Erling at det ikke plass til flere skip i vågen i det hele tatt. Det fullt. Og han blåser sammen styrmennene på alle skipene. Og nå sier han til de at nå skal dere få reise. Og det blir et svareste kappløp. Det gjelder å komme seg først ut, det vil si, du kommer jo ikke ut, for det ligger masse skip foran deg, så de første får reist først, men de får beskjed denne morgenen, og innons samtlige skip forduftet fra havnen og Bjørgvin. Det blir kappseilas av en annen verden nordover. Det gjelder å komme først med varene, siste mann får den dårligste prisen for handelen, og da kanskje ingen lenger interessert i varene dine. En enorm flåte handelsskip stevner nordover for fulle seil. De seiler skarpt, for det god bør, og det ikke lenge før de nær Møre. De nok på vei for å finne den hæren Håkon ruster, for de tenker nok at der vil det være behov for alskens varer når så mange menn skal samles. Noen av disse mennene vil kanskje til og med kjøpe med seg gaver til de som venter hjemme. Der oppe ved Møre så treffer de faktisk på Håkons hær. Det vanskelig å unngå, den ligger bredt utover der. De driver i denne hæren og rekrutterer nye folk til den i Møre, mens de venter på nytt sørfra. Det har de jo ikke fått på lenge, men nå får de det til overmål. Haugevis av skip kommer samtidig, og alle forteller den samme historien. Erling sitter trygt i Bjørgvin og venter på dem, og der har han tenkt å bli sittende til de kommer. Dette er gode nyheter for dem. De er trygge her. Erling er langt unna. Med de sikre nyhetene fra flere hold splitter Sigurd Jarl opp hæren, rett og slett for å mer effektivt kunne rekruttere enda mer folk. De deler seg i tre. Sigurd Jarl blir sendt inn i Rømsdal eller Romsdal, og andre blir sendt til de to mørene. Alle fogderiene blir på denne måten dekket. Men dette er en stor feil. Dette er jo det samme Inge Krokrygg gjorde, og det samme Håkon og Sigurd gjorde når Håkon ble knust av Erling Skakke ved Tunsberg. De burde kjent Erling Skakke bedre. Gang på gang har han lurt dem med en eller annen krigslist, men de har ikke lært. Håkon og hans menn, uten sin hærfører Sigurd som er inne i Romsdalen, legger til ved en øy på Møre og går opp på land for å leke, sies det i sagaen, og hva disse lekene består i er ikke godt å si, men som oftest er det vel brytekamper, stokkekamp, kappløp, svømming, den slags som ungdom drev med før de fikk PlayStation. De litt eldre stormennene holder god avstand for ungguttenes leik og sitter på en haug og snakker om ungdommens dårskap eller noe sånt. De vet ikke hvor godt de har det. I våre dager måtte vi lage sverdene sjøl, ja, og slipe de sjøl, og hekle brynjer. Brynjer, for noen heldige griser dere var, vi hadde ikke brynjer vi, bare kalveskinn og vår egen djervskap. Det er ingenting, vi slåss nakne vi, med skjold og sverd. Skjold og sverd, for noen bortskjemte snobber. Nei, vi slåss nakne, uten skjold. Sverd hadde vi ikke, vi brukte bare slipte steiner. Mens de sitter der og gammelmannsprater, ser de en robåt komme over sundet. Men ombord, det er to stykker, ror for harde livet, og så slipper de årene huka seg ned i båten for å få med farten slik at de glir fort inn mot land. De hopper opp av båten og løper opp mot stormennene. Disse stormennene kommer de i møte, og båtfarerne de hiver etter pusten. Ja, men slutt å pes, mann, det er du vill.
Erling!
Erling?
Ja, Erling Skakke kommer!
Hæ? Erling? Nei, det er jo umulig, han er jo i Bjørgvin langt der sør. Nei du, det er Erling Skakke som kommer, som julekvelden på kjerringa eller julenissen til kjerringa. For ryktet om Erlings stand i Bjørgvin er betydelig overdrevet. Totalt overdrevet. Det er fake news. Og det er Erling sjøl som har satt ut ryktet. Han har latt dette ryktet gå i Bjørgvin og styrket det der han kunne. Men Erling har i hemmelighet lagt helt andre planer. Handelsskipene har styrtseilt nordover og fortalt den historien han ville. De seilte på en søndag. Tirsdag morgen etter blåser Erling til samling i byen. Nå regner han med at hans rykte var spredd til Håkon og Sigurd der i nord. Både hird, bymenn og hermen blir samlet. Alt er godt planlagt. Til minste detalj. Erling lar lese opp hvor hver mann skal, til hvilket skip, og hvilket rom i skipet de skal sitte i, kort sagt hvilken tilje hver mann skal sitte på. Så detaljert er det. Han kommer også med en advarsel. Dersom noen mann forsøker å bli igjen i byen når han drar med sitt skip Bøkesunden, så skal de miste liv og lemmer. Kort sagt, kom deg i skipet, bli med i kampen og hæren, eller dø. Bøkesunden er altså kong Inge Krokryggs gamle skip som Erling tok fra Håkon ved Tunsberg. Orm Kongsbroder, altså han som kjempet så godt ved Ekeberg, halvbroren til kong Inge Krokrygg, er klar allerede. Det samme er de lette skipene som Erling brukte for å blokkere handelsskipene. Og de reiser av gårde med en gang denne tirsdagen. Grytidlig morgenen etter er byen tom for skip og menn når Erling seiler bort med 21 skip. I spiss seiler han i Bøkesund med sin kong Magnus, og alle mannfolkene i Bjørgvin, pluss alle de han har samlet ellers til her, er med. Det er dette Håkon Stormen nå blir advart mot, men de har slukt Agne, Duppen, Gøtte og Stangen og trodd på ryktene. Det er nesten uforståelig at de har gått på den der. Hvorfor i alle dager trodde de at Erling holdt alle skipene tilbake. Tror de at denne mannen, slu som en rev, bare skal sitte og vente på dem og møte dem ansikt til ansikt uten å ha noe triks opp ærmet? Ja, jo, de har kanskje en viss grunn til det. Sist gang, da de selv egentlig var svakere, satt jo bare Erling stille i Bjørgvin og ventet. Men det var før han hadde en sønn som konge, og mens Gregorius irriterte vett av han. Dette andre boller. Nå slåss han for sitt eget blod og sin egen arverekke, og det burde de skjønt. De fra robåten puster og peser og sier at de snart vil se 20 skip eller mer av Erlings skip. Eindride unge, en av stormennene hos Håkon, sier lakonisk. For nær nesen, sa karen, han ble skutt i øyet. Med andre ord, de er blitt tatt på sengen. Nå har de imidlertid sett tegningen, og de løper over til der lekene foregår med den unge kongen og hans lekekammerater og jager folk ombord i skipene sine i all hast for å gjøre seg klar til kamp. Hastverket er litt stort. Så stort at de bare sender folk ombord i det skipet som ligger nærmest. Og dermed blir det svært ujevnt hvor de havner henne, de forskjellige mannskapene. Og skipene blir veldig forskjellig styrket. Sannsynligvis betyr dette også at det var en del forvirring med våpen og rustning, hvem sine våpen lå hvor og hvem sin rustning og hjelm lå hvor. I alle tilfeller, i all kaos, så kommer alle seg ombord i noen skip. De finner i hvert fall ett sted å seile. Men det var ikke tid til å tenke på hvor de var henne nå. De kunne se noe av denne tidens mest fryktinngytende syn komme mot seg. En horisont dekket av rå seil. Erling kommer nå, og han kommer med styrke. Det må da være mer enn 20 skip dette her. Selv har de 14 med ujevnt mannskap. Flere av de skipene som nå er kommet av gårde seiler med årer og seil mot Veø, fordi at der er det et handelssted, og de håper på hjelp fra de mennene som er der. Men Erling kommer for raskt på, og nå har han med Bøkesund nådd igjen skipet til den før nevnte eindride unge. Det har sin naturlige forklaring, for akkurat dette skipet er et av de som har fått for lite mannskap ombord. Nå er eindride i alvorlig trøbbel, med Erlings eget store fullrustede skip imot, og noen av hans allierte har sett dette. De blåser i lur til samling for å hjelpe til for eindride. Håkon hører også dette, og skipene som var på vei mot Veø vender om for å komme eindride til hjelp. Håkons side er egentlig et fullstendig kaos. Når de nå vender for å angripe Erling, blir det full forvirring hos de. Skipene blir ikke bundet sammen i slagorden, de bare legger til der de kan komme til, master knekker og seil faller, og på Håkons skip bryter motstanden snart sammen. Noen hopper over bord, og andre blir hugget ned. Håkon selv må komme seg unna, slenger over seg en grå kappe for å skjule hvem han er, og kommer seg over på et annet skip. Men når han ser seg rundt, kjenner han ingen der. Han har klart å komme seg over på et skip. På Erling Skakkes eget skip. Han er på Bøkesund. Du snakker om å vandre rett inn i løvens hule. Stavnsboene til Erling kjenner han igjen og tar han til fange. Det vil si at de både fanger han og verner han. I en pause i slaget får Erling vite at Håkon er ombord, og at stavnsbuene truer med å verge ham med våpen. Erling ber stavnsbuene passe på Håkon så han ikke kommer seg unna, men sier også at han ikke vil motsette seg at Håkon får grid dersom det er mennenes vilje. Stavnsbuene hyller det, gjentar det og roper det ut til Erlings pris. Men hvorfor var det plutselig pause i slaget? Jo, her kommer vi inn på at Erling ikke bare er slu, men også fullstendig rå og hensynsløs i sin maktkamp. I Sogn bodde sønnen til Simon Skolp, Nikolas. Simon var mannen som drepte kong Øystein, på tross av at kong Inge Krokrygg ønsket at han ikke skulle gjøre det. Han hadde kjempet og falt med Inge Krokrygg i slaget ved Ekeberg. Hans sønn var en av de som kunne reise et krav på den norske kronen. Denne Nikolas tok Erling sin tid til å hente i Sogn på vei til dette slaget. Det virker tilforlatelig. Nikolas' far hadde jo vært lojal til Inge hele veien, altså i teorien på samme side som Erling Skakke. Men Nikolas er en konkurrent til Magnus Erlingsson, Erlings egen sønn. Du husker kanskje at denne Nikolas og hans fosterfar var med i diskusjonen tidligere, da Erlings sønn ble pekt ut. I kampene her nå dør Nikolas beleilig nok, dermed en konkurrent til Magnus borte. Litt for beleilig, syns folk. Erlings egne menn får skylden, og det blir uro i flokken. Men uansett uro, så burde kampen egentlig nå være over. Kong Håkon Herdebrei, har forvirret seg over på Erlings skip og fanget. Det egentlig bare for motstanderne å gi opp. Men nei. Kampen starter opp igjen. Og det er fordel Erling, men slag slag, som Jon Hervik Karlsen ville sagt. Og vi må forlate slaget her nå og vente til neste gang for å høre hvordan det går. Vår tid for denne gang ute. Og dagens vers fra Håvamål, det går sånn. Sånn kjærfengd, seint kommen, etter faren for. Sjeldan bautasteiner nær i braut i stend, uten frender fikk de reist. Med andre ord, det godt med en sønn selv om han kommer etter at faren død, for han kan ære sin far. Mitt navn Tom Christer, bak spakene satt Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com, og dette var episode 103 i Saga Norge blir til.